Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
God hjertelig eftermiddag, og ja, endnu en gang velkommen indenfor her i Bæltestedet, som jo i dag er udsendt på en tirsdag. Og det gør jeg jo, jeg ved godt, men nu siger jeg det, jeg siger jo, at bare at det er Tourettes tirsdag, og det er ikke et...
Så er der langt i ovnen.
Ja.
Du har glædet dig.
Det ved jeg ikke. Jeg skulle bare sige,
at... Du har gået hele dagen og sagt...
På tirsdag. Jeg har gået og mumlet swing. Og det betyder jo også, at man jo i løbet af de næste 54 minutter her på kanalen ville kunne, jeg siger ikke det sker, men ville kunne høre eller opleve både stødende sprog eller meget farvefuldt, saftigt, svulstigt sprog.
Meget bedre.
Og til tider også vil kunne få sat billeder i ens hoved, som man måske, hvis man i fornægter nogle sider af sig selv, vil finde meget, meget malende og sikkert også eksplicite. Så er I advaret.
Jeg skal nok sørge for at holde skuden på land.
Du står på land og kaster sten efter mig, mens jeg padler rundt i en bundløs sø.
Ja.
Er det sådan, det er?
Ja.
Ja. Men lad os komme i gang, Jan.
Fordi, ja, lad os det.
Og det starter, undskyld mig udtrykket, lige på og hårdt. Det er i dag den fjerde gang, at vi kan fejre den internationale fistingdag. Og det er jo altså
undskyld.
Ja, det er fistingdagen i dag. Og det er jo en dag, hvor at man skal hylde en ellers måske tabubelagt afart af seksuelt livet. Og det er der jo mange, der sikkert synes er meget, meget utrært. Det kan være direkte perverst og stødende på nogen. Men det er jo blevet så populært at give alt en dag. Vi ved jo også, der findes den internationale bøf- og blowjob-dag.
Mm. Det er også international æbledag i dag.
Ja, og det er jo noget, som...
Men det har du interesseret dig ikke for.
Jo, nej. Det gør jeg den grad. Det gør jeg den grad, men det er vi mange, der ved, der er. Men jeg tror også, der er rigtig mange, der går... Jeg tror knap, der er så mange, der er flove over at kunne lide æbler, som der er flove over at kunne lide fisting. Det må jeg indrømme.
Mm-hmm.
Og de skal bare vide, at det er jo, som i alle andre former for eksplicit leg, jo altså et spørgsmål om gensidig respekt, ja, og accept.
Fem svin.
Lige præcis. Og i det her tilfælde, så er det jo fem svin direkte i krybekælderen, vil nogen sige.
Mm.
Og det skal ikke lade sig gå usagt hen, specielt ikke fra vores side. At, at til alle dem, som altid har helt fuldstændig fantastiske negle. Altså, der ikke har noget, der ridser eller giver skrammer de steder, hvor hånden nu skal hen. Det er
lige nu sidder der nogen og jagtager den, der sidder ved siden af deres kollega, eller ham, der sidder i bussen eller toget og kigger.
Ja.
Er neglene helt nede?
Er de slebne? Er de glatte? Er det en hånd, som man vil byde indenfor?
Ja.
Hvis man vil sige på den måde. Og der er utrolig mange, nu har jeg været rundt på nettet, der er jo en Facebook-side selvfølgelig, og så er der rigtig, rigtig mange steder rundt omkring på nettet, hvor der i mere eller mindre lumske forums, men også i helt almindelige forums, for eksempel på Facebook, der står der simpelthen International Fisting Day, en hel side for det. Og
der kan man mange... jo så ikke lægge billeder op, vel, når det er Facebook. Det
nej,
går jo ikke.
Nej, det kan man ikke, men der er utrolig mange, der skriver om... omkring det her fænomen, som faktisk gør dem rigtig, rigtig glade, og mange, der også udtrykker sig, både mænd og kvinder, om at det her, at det har været vejen ud af en intim tørke for dem. Det har simpelthen været at begynde at fiste enten hinanden eller sig selv. Og det skal jo også til. Jeg vil jo gerne fortælle solstrålehistorierne, der hvor andre folk søger skaden og det onde. der vil jeg gerne have solstrålehistorien frem.
Mm.
Så nok set omkring det.
Bare nej, vi er ikke helt færdige. Jeg har lidt i ærmet.
Nå, så vil du gerne være med lige pludselig, ikke?
Ja, vi er også nødt til at have det historiske aspekt med af det, synes jeg.
Nå, men det er
jeg godt. Jeg havde regnet med, at jeg synes, du har holdt det sådan nogenlunde sobert, faktisk.
Jeg skulle have gået tilbage til det med de to pornostjerner.
Nej,
og sådan noget.
Det synes jeg ikke. Nå. Men fisting siges jo at være den eneste seksuelle aktivitet, der er opfundet i det 20. århundrede.
Okay.
Det blev opfundet af homoseksuelle mænd, og derefter kopieret af kvinderne. Og det hele det startede, Simon, selvfølgelig, i en by, hvor at der er mange homoseksuelle.
San Francisco.
Lige præcis. Den mest berømte fistingklub i verden, den ligger, eller lå, i San Francisco, og hedder Catacombs.
Catacomberne?
Ja. Katakomberne.
Det ved jeg ikke, om vi har i Danmark.
Og det var i 70'erne og 80'erne, at det rykkede. Mm. En anden klub, som også var ret populær i San Francisco, den hed Handball Express.
Ja.
Handballs Express.
Ja, det. Det giver jo en unægteligt håndbolden et bad name, hvis man skal sige det på den måde, ikke?
Ja, det tror jeg ikke, at alle er enige i.
Nej, men lige præcis i den
det var klub. Altså i 70'erne og 80'erne. Så ja. Sker der noget i 80'erne. Baseret på fejlagtige antagelser, så mener man altså, at fisting er altså kunne være, når det bliver foretaget, kunne overføre HIV, AIDS, jo, som i den grad gør sig bemærket i 80'erne.
Ja.
Og der er det som om, det dør lidt ud.
Okay.
Og det er altså gradvist vendt tilbage.
Mm.
I en periode over 30 år, så er man ved at være tilbage og klar til at knytte hånden.
Lige præcis, til at få en knytter, som man siger.
Så nu ved du det. Hvis du er i San Francisco, og der er noget, der hedder katakomberne, så har det ikke noget at gøre med de katakomber i Paris. Mm. Det skal du bare lige vide. Det kan godt være, der er mørkt og koldt.
Men det men de er i hvert fald ikke døde.
Faklen har en anden farve, lad mig sige det på den måde. Vi skal videre.
Ja. Så det skal jeg i hvert fald. Så tillykke til alle jer, der er i aften. Jeg ved ikke, hvad man gør på internet, om man får videre, eller det, ligesom står bededag, og hvad man gør, det er, at man deler en dåse VD40, og så ellers bare... Altså, det ved jeg ikke. Men i hvert fald til alle jer, der vil fejre det i aften, og måske bevæge jer ud i det savnomsbundne land, som glædesfisting jo er. Rigtig hjerteligt tillykke, og må I nyde det alle sammen.
Vi bliver lidt dernede i den region.
Jamen, det er jeg jo aldrig nogensinde afvisende over for.
Det er jo meget godt klar over. Vi skal til Zimbabwe, Afrika.
Ja.
Her har man beslaglagt 46 kilo brugt undertøj på en Sango-grænsepost. Det er noget, der ligger i Simra-området i Zimbabwe. Og det er altså grænsen mellem Mozambique og Zimbabwe. Det er forbudt, Simon, at importere undertøj til Zimbabwe. Også selvom det er brugt.
Det er simpelthen forbudt.
Ja, hvad end det er købt, doneret eller indkøbt, så må du ikke hive det over grænsen til Zimbabwe. Så derfor er det en kriminel handling, når du kommer fra Mozambique med en lastbil fyldt med undertøj og brugte strømper. Der var ombord på den her lastbil 146 kilo brugte strømper og 46 kilo brugt undertøj. Da de her to, som kører den her lastbil, de bliver klar over, at nu skal de stilles til regnskab for det her. Der er razzia ved grænsen. Så stikker de af fra lastbilen og efterlader altså den her lastbil med strømper og undertøj.
Altså,
jeg kan godt uddybe det.
Ja, det vil jeg meget, meget
lige nu, gerne, der sidder du med nogle ret vilde billeder.
Ja, det gør jeg. Jeg sidder med, og jeg skal slet ikke begynde at forklare noget lige nu, jeg tror bare, du skal forklare, hvad der er gået ned der, når folk stjæler så meget brugt undertøj.
De stjæler det ikke, Simon. Det er, hvis du forestiller dig en kirkens kors her, eller en UFF-container, kun med undertøj, det er simpelthen flinke mennesker i Mozambique, som tænker, nu har jeg stemplet nok i den her bomuldstrus, jeg vil godt sende den videre. Det er en form for undertøjsstafet, kan man godt kalde det. Den skrantende økonomi i Zimbabwe har tvunget mange mennesker til at købe brugt undertøj fra markeder.
Åh. Oh.
Ja. Det kan være noget, der er blevet doneret fra andre steder, som for eksempel Mozambique. En kvinde, som hedder Miriam Sidukwe, hun sælger på et loppemarked i Mbare, og hun siger altså, at selvom det er forbudt, så finder de her undertøjsklæder altså stadig vej til Zimbabwe, fordi at der er efterspørgelse på dem.
Er det sådan lidt frækt undertøj?
Det er det ikke. Det er helt almindelige gule Bjørn Borg. Ej, jeg ved det ikke. Det er bare almindelige underbukser. Det er bare almindelige undertøj.
Det stiller og roligt kvalitetslokke.
Det kunne det godt brugt. Være. Ja. Og hun siger, Miriam her, at hvis folk ikke købte dem, så ville der jo heller ikke være nogen, noget potentiale i at importere dem, eller sige smule dem, for det er jo ulovligt. Ja.
Det er det da.
Men
det
folk har simpelthen ikke råd til at gå i en butik og købe undertøj. Det er en lov, der trådte i kraft i januar 2012, af den, den daværende finansminister, Tindai Biti, som gjorde det ulovligt at importere, sælge brugt undertøj. Og det var der så mange af de fattige, som var lidt ked af, fordi det man er jo nødt til at have lidt indlunder, ikke?
Jo.
Især hvis... hvis den er lidt længere end en middel. Al import, det man gjorde, Simon, det var så, at det nye undertøj, der bliver importeret, det har man selvfølgelig, der har man lavet afgiftstrækket. Ja. Så udover at der er en 40% told på, så er der 5% moms, og så får man altså også en ekstra en oven i hatten, hvis man overhovedet forsøger at importere noget på $33. Så det bliver ret dyrt, det undertøj. Så er det klart, så har folk ikke råd til at købe det. Der er ikke meget at rykke rundt med dernede.
Nej.
Økonomisk.
Jeg synes jo også, at miljømæssigt er fantastisk, at man skal genbruge det på den måde. Men vi er jo vokset op et sted, hvor man tænker, man godt købe en jakke brugt eller sådan noget, men at købe andre folks undertøj brugt, nej, der sætter vi grænsen. Det gider vi ikke. Det har vi ikke lyst til. Det er for klammer. Også selvom det er et par helt nye trusser, der stadig er plastik eller ligger i røret, de der 6 par herretrusser fra en 20'er nede fra Føtex, ikke? Altså, så vil vi ikke, hvis den er brugt. Nej. Tænk nu, hvis bare... Ja, man kan jo aldrig nogensinde vide, vel?
Loven er faktisk et tiltag for at beskytte Zimbabwes kæmpe indlandske tekstilindustri. Så ja, der er jo lidt en tanke i det, ikke?
Jo.
Altså...
Støt nu lokalt, ikke?
Fuldstændig. Og det er jo... Det er jo egentlig meget godt. Det er jo meget god tanke, men det hjælper ikke rigtigt, hvis man så smider alt muligt ovenpå af afgifter og ikke kan producere det billigt.
Kan jeg vide, hvordan man tolker det sådan rent internationalt politisk, at man i Zimbabwe har behov for at køre sortbørshandel med brugt undertøj? Mm. Kan jeg vide, hvad det er et udtryk for?
Forbuddet for import af brugt undertøj, det er så et sundhedsmæssigt aspekt.
Det kan jeg så også godt forstå.
Som man lige har hævet ind der.
Ja, det kan jeg så godt forstå.
Ja. Men de er altså presset på undertøj, Simon, og jeg ser en helt ny landsindsamling lige der.
Det gør jeg også.
Jeg ved, du har rigtig mange farvestrålende underbukser. Jeg ved også, du sikkert har flere, end du bruger.
Det har jeg også.
Og jeg synes, vi skal være foregangsmænd og lave en lille pakke.
Så dine hvide bomuldsting...
Ja.
Og så mine farvede.
Ja.
Se, hvor langt vi kommer.
Det synes jeg, vi har spørgsmål, at vi skal bare finde en adresse. Så synes jeg, vi skal gøre det.
Ja. Jeg er frisk.
Er det en aftale?
Jeg er fuldstændig frisk.
Kære lytter, I kan få lov til at følge Slagets Gang.
Da de har stanset os på gaden, så kan vi den lov til at kigge. Nu må de ikke. Hvorfor ikke? Fordi de her, de har været rigtig godt uartige.
Nu kommer der en for de få, Jan, og den skal med. Det var egentlig ikke noget i går, men nu bliver vi nødt til lige at rute med den. Ved du, hvad det, der hedder vægekontakt er? Kontakt.
Det er det største russiske sociale medie.
Det er fuldstændig korrekt.
Er det rigtigt?
Det er det russiske Facebook. Der er over 239 millioner accounts på den her hjemmeside. Og jeg vil gerne være med på den der vægekontakt. Og jeg gik ind og tjekkede på det for det i går. De har også en engelsk version af det, som hvis man er for eksempel fremmed i Rusland og skal hænge ud med sine russiske venner rent cyberagtigt, jamen så kan man jo også gøre det der. Indtil videre så har jeg ikke rigtig fundet ud af, hvordan det kunne. Det kørte rigtig svagt i går hjemmesiden.
Den er vel overbelastet?
Og så tænker du måske, hvorfor skulle jeg lige der? Jo, det skulle jeg simpelthen fordi, at der på den hjemmeside er en meget, meget vild konkurrence i gang, som hedder Miss Hitler 2014.
Miss Hitler?
Ja. Og det er jo, som det lyder, det er nogle russiske nazister, som gerne vil kåre den smukkeste nazistpige i hele Rusland.
Kæft, det lyder dumt.
Ja. Og der er nogle kriterier her.
Men det kan man godt få lov til på et russisk social medie. Det, der er mange andre ting,
til.
Men...
Nå, okay. Det kommer det vi nemlig til, for det er ret, det er lidt omsonst det her. Nu vil jeg bare lige fortælle, hvad det er, der kræves af nogle af de punkter, der står på den her V-kontaktside, hvad man skal. Man skal selvfølgelig først og fremmest være 100% kvinde. Det vil jo ikke falde i...
Nej, det vil...
Nej, i faderrasens skær at få en...
Men det kunne være en sjov ting.
En gimmick, ikke?
Jo.
Det tror jeg ikke, I vil se med blide øjne på. Så skal man selvfølgelig være nazist. Det er jo klart. Du kan ikke stille op i at være Miss Hitler uden at være bundragende seriøst nazist.
Bassist?
Så skal du... Nazist. Så skal du... det er så tredje punkt, det er... Be a woman nazi, altså vær en kvindenazist. Så der sikrer de sig ligesom, at der er tale om kvinder, hvis man havde misforstået første punkt, som er, du skal være kvinde, og anden punkt, du skal være nazist. Mm. Så ligesom for at huske dem på, det kan jo nogle gange godt være, at det ikke er intelligensen, der lægger disse mennesker til last, for ligesom at være med i sådan en konkurrence. Så,
fint formuleret.
Så derfor så er de sikre i punkt 3 på, at du skal være kvinde-nazist. Altså, ikke nok med at være kvinde og nazist, du skal være kvinde-nazist. Så der beder de altså om en hel pakke. Helt præcis, hvad det indbefatter, det er ikke, det er ikke overbevist om. De svarer ikke på mine mails. Så skal du være en kvinde, som hader jøder. Det giver jo sig selv, kan man sige. Det er jo ret sjovt, at de både siger, at man skal være nazist og så havde jøder. Jeg troede ligesom, det var implicit, at man i sin nazistiske overbevisning var overdrevet antisemitisk i sine holdninger. Men det kan jo godt være, at der er prosemitiske nazister. Jeg ved det ikke. Det er jo lidt ligesom cirkus. Man ved ikke rigtigt, hvad der kommer ind i det, og noget af det er rigtig farligt. Så skal du være medlem af det, der hedder Adolf Hitler V-Contact Group. Altså, det vil så sige den...
En Facebook-gruppe.
Der hedder...
Eller en V-Kontakt-gruppe.
Der hedder Adolf Hitler. igen... Og så punkt nummer 6, det er, at du skal poste et sexy nazi-billede af dig selv. Ja.
Og hvordan gør man? Er man så bare sig selv, eller
ja,
har man...
Ja, det er man. Nu har jeg så...
en læderbuffet på, eller hvordan gør man?
Der er, hvad hedder det... Jeg gider simpelthen ikke lægge det op på vores Facebook.
Jamen, det skal du heller ikke gøre.
Men hvad hedder det...
Godt belyse emnet, men vi skal heller ikke forherlige det.
Der er, hvad hedder det... jeg anerkender dig for lige præcis den. Det er altså en... sindssygt god kommunikationsflade, du har gang i der i det udsagn. Det, jeg mener, det er, at der er mange piger, faktisk. Der findes rigtig mange billeder af, fordi der bliver jo selvfølgelig ikke gjort grin, men der bliver jo forhåbentlig i hvert fald gjort opmærksom på, at det her, det er måske en af de sindssygste konkurrencer i mange
Hvordan år. Finder man vinderen? Er det ud fra likes?
Ja, lige præcis. Fordi det sidste punkt, det er nemlig, at man skal få andre nazister til at kunne lide eller like det billede, du poster. Altså, og så det sidste, et arbejderbejdepunkt, punkt 8, det er, at man må ikke fornærme andre kvinder.
Nej. For de er jo samme båd, jo.
Så står der, fordi at nazister er meget, men... ja, præcis. Men de er ikke ubehagelige på nettet. Og det synes jeg jo er, altså dem, der har lavet den her side, det er jo, det er, altså i Rusland, hvad er det tagligste drug hedder? Det er krokodil.
Krokodil, ja.
Altså det virker som om krokodilen, den har banket rundt, da den her er blevet lavet, ikke?
Jo.
Men der er ikke desto mindre rigtig mange piger, og også pæne piger, som lægger billeder op i Adolf Hitlers navn, som værende, altså, de vil sindssygt gerne være, hvad hedder det?
Miss Hitler.
Miss Hitler 2014. Og så skriver de sådan nedenunder, hvad det er, de ikke kan lide overhovedet, og hvad det er for nogle... Og langt de fleste er bare sådan nogle... Er nogle sølle tøse børn, som har skudt et eller andet for hovedet, der gør, at de simpelthen ikke kan lave andet end at copy-paste ting, som der er blevet skrevet på andre nazisider ind. Og så er der så et par stykker, som jo er nogle, altså, som efter deres egen profiler ligesom er jurastuderende eller nationaløkonomistuderende osv. Altså,
men det er de jo alle sammen derovre.
Jo.
Når den der dating-ting,
når man så læser,
den popper op på nettet, så er de alle sammen på vej den vej.
Ja. Men de er i hvert fald også utrolig velformuleret, og det er jo hjernedødt skræmmende, ikke? At der sidder nogle for sikkert mange udseendemæssigt pæne piger, og så udgiver de deres nynazistiske holdninger på lige præcis det her V-kontakt. Og det er det, jeg lige skal tilbage til, fordi som du også sagde meget rigtigt at starte med, at det er jo sikkert ligesom alle andre ting i Rusland mikromanaget af Putin og hans omgangskreds. Og det er det også i det her tilfælde. Dem, der har det her V-kontakt, det er noget, der hedder mail.ru, som er det største elektroniske mail-distributions-serverfirma i Rusland.
Mm-hmm.
Det er to gutter, som har det firma, som startede med at lave data, fik om det i slutningen af 80'erne. Og selvfølgelig er en af dem rigtig, rigtig gode venner med Vladimir.
Selvfølgelig.
De kender hinanden rigtig, rigtig godt. Og vi snakkede jo om trolling i går. Eller trolling, hvor der er nogle folk i Kina, der sidder og giver den op, sender skud ud til den kinesiske regering på alle mulige mærkelige platforme, hvor de nu må dukke op, hvis der er en eventuel kritisk forsamling, som vælger at ytre sig kritisk imod negativt i forhold til regeringen. Jeg tror, at tilfældet kan være nogenlunde det samme her på V-kontakt, fordi de har jo en helt klar holdning til nazisme i Rusland, fordi at de har jo en historik, der gør, at nazisterne prøvede jo noget så grusomt i 2. verdenskrig. Noget så grusomt. Der er nogle koldkrigsminder. Der er nogle forskellige ting, som gør, at hvis man er russer, burde man tjekke op på sin historie, fordi så lang tid er det alligevel heller ikke siden. Adolf Hitler-siden har over 7.000 likes. Der var en lille gruppe. Nu læste jeg så i et oppositions.
Men det er gudskelov forholdsvis lidt likes i forhold til, hvor mange der bruger V-kontakt, ikke? Ja. Som er 228 millioner, eller hvad er det?
235 millioner.
Okay.
Ikke? Ja, det er fuldstændig rigtigt, men problemet er jo ikke bare, at det er den her ene side, der er der med 7.000 likes. Der er jo rigtig, rigtig mange virkelig nationalistiske og højre ekstremistiske sider, som får lov til at fungere ganske frit på V-kontakt. Derimod, hvis man har noget regeringskritisk at skulle have sagt, for eksempel var der nogle forskellige russiske grupper, der var blevet oprettet til fordel for Ukraine. De fik ikke lang tid at leve på.
Nej.
De røg med det samme, og de ryger hele tiden. Så hvis man har som russer noget oppositionsberettiget kritik i forhold til den nuværende siddende regering, og selvfølgelig ikke mindst præsidenten, så får du altså lov til at gå din egen vej, og så må du finde et andet medie at ytre dig på, for du kommer ikke til at gøre det her. Så derfor er det jo med en overdrevet, sådan, hvad kan man sige, det er jo trist, der er jo en eller anden form for tristesse over det, at de her mennesker, som bruger det her medie, føler, at de kan være frie, men de ved godt, de kan det. Til gengæld så kan de folk, som jo ønsker at være meget, meget højorienterede, de kan få lov til at passe dem selv fuldstændig og ytre sig lige præcis på den måde, som de har lyst til. Det synes jeg er en lille smule mærkeligt.
Jeg er enig, Simon. Fuldstændig enig.
Og Putin, han siger jo hele tiden, at hans digitale observationsenhed er verdens allerbedste, fordi de jo har et naboland, som hedder Kina. Jeg forstår ikke rigtig tanken i det, men der er jo sikkert mange, der kan være mange udsagn af lige præcis sådan en, hvad hedder det, udmelding for lige præcis ham, ikke? Men ja, så er man nu måske alligevel lidt glad for nogle ting og nogle paragraffer, der er i den danske lovgivning, også omkring, hvad man må eksponere andre folk på i forhold til internettet. Men altså, er du russer og en smuk pige, der har lyst til at tage billeder af dig selv, så kan du altså nu, så har du altså nu muligheden for at blive Miss Hitler 2014.
Vinder man noget?
Du vinder glæden ved at være Miss Hitler. Det er anerkendelsen.
Du kan bade dig i likes.
Du kommer til at, altså, Du får en ordentlig tur i svastikanen af redaktøren for bladet. Jeg ved det ikke. Det er for mig fuldstændig ubegribeligt, hvordan man kan løbe afsted med sådan en konkurrence. Men ja.
Sådan er det. Vi kan ikke gøre noget ved det, Simon. Vi sidder her i lille Danmark.
Bullshit walks, rubler talks.
Så skal vi til Kina.
Altså taler du om...
Og så skal vi til Holland. Den bliver svær at mixe sammen, men du starter bare den kinesiske musik.
Det er nyheder fra Fjernøsten.
Så kan du se, så langsommere.
I Asien har de bittesmå øjne, men kan se nødagtigt lige så meget som både dig og mig. Det er de sidste nye fra Fjernøsten.
Hup, hup, Holland.
Ja, det er meget godt kædet sammen. Vi starter i Kina, Simon. Du ved, at jeg har forbindelser i Asien.
I know.
En af mine forbindelser
du
sendte
har
mig et billede
hooked up
af en skrædder.
Ja.
Et nyt tiltag. Fordi vi har snakket om det før. iPhone 6 Plus.
Det er en ordentlig mobbedreng.
Ja. Og den er i den grad et hit hos den bedre stillede halvdel, eller ikke halvdel, del af den kinesiske befolkning. Så derfor så har jeg fået tilsendt det her billede, hvor man ser en skrædder, der sidder og tilbyder folk, der har erhvervet sig iPhone 6 Plus, at få syet deres lomme lidt større, så de kan have deres smartphone i lommen.
Det lyder enten som en hoax, eller et eller andet promoveringsfremstød, som er genialt.
Ja, og det er netop lige det der.
Er det en kombination af begge?
Det her billede ser meget, meget autentisk ud.
Mm-hmm. Altså,
du ved for eksempel på undergrundsstationen, det kan være i London, andre store byer, sikkert også i Beijing, der findes der alle mulige slags butikker. Og der er der altså en, der har sjået en lille geschæft op, hvor at du kan se, der står nogle kinesiske tegn, og så står der iPhone 6 Plus, og så sidder han og syr en lomme større i et par bukser. Jeg ved ikke, hvor folk venter, mens de får lavet en større lomme i deres bukser. Det kan man ikke lige se på det her billede. Men, så tænker jeg...
Skal man vise sin iPhone for at få...
Jeg tror, der er passningsgaranti, skulle til at sige det. Mm. Altså, der er styr på det. Han kender målene.
Sådan.
Det viser sig åbenbart, at det er en del af en PR-kampagne, som... Jeg ved ikke, om det er teleselskaber, eller om det er Apple. Så langt noget ikke ned. Men i hvert fald, det første sted, det er set, det er i Holland. Det teleselskab, der hedder KPN Telecom.
Mm-hmm.
De lavede nemlig under lanceringen, da en af de første butikker, som fik iPhone 6 Plus, en Apple-butik, der lavede man altså en vogn, der kommer kørende forbi den her lange kø. På den vogn sidder der en skrædder, og så er der et kæmpe banner, hvor der står, her kan du få syet dine lommer, så de passer til. Så det er ikke første gang. Den film, som jeg fandt på Vimeo, der kan man lige se, hvordan det fungerer. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Det er PR på et højt niveau. Det er
så
meget
lidt,
godt ting.
Og så er det lidt nært. Ja. Jeg synes, det er sådan lidt rart. Ja. Det er jo ikke noget...
Og i den grad også et ilandsproblem.
Jo, bevares i den grad. Men jeg synes, at tanken om at få en ekstra stor lomme med, når man køber en telefon, der er større end normalt, det synes jeg er, undskyld med udtrykket, ganske genialt. Et eller andet sted.
Jeg synes, det er... Det er meget godt tænkt på en eller anden måde. De vidste ligesom, at det her kunne godt måske blive et problem. Især altså, for asiaterne jo, som jo ikke er så høj statur. Og efterfølgende er der jo også kommet den der tommelfingsforlænger til det asiatiske marked. Jamen, fordi at det ikke er andet alle, der kan nå hele vejen rundt om deres iPhone 6 Plus.
Vi har jo tit snakket om, at jeg har jo børnehænder.
Nu kan jeg lige se, at jeg har sagt iPhone 6 Plus... 12 gange. Jeg mangler lige 2 gange mere, så har jeg en gratis en på vej. Så derfor vil jeg lægge et billede mere op, netop det billede fra Kina, hvor man ser den her skrædder, som sidder og tilbyder lommeforstørrelser til sin iPhone 6 Plus.
Nu er jeg jo godt klar over, at det er nok et reklamefremstød i sådan en blød indpakning. Men behøves man at have en iPhone 6 for at få større lommer? Jeg kunne da godt nogle gange bruge en større lomme.
Det melder historien i. Nej. Altså, det tror jeg godt, at man...
Er det kun i buks, eller kan man også i jach?
Det, jeg ved det ikke, Simon. Det, ja, der må jeg være der svar skyldig. Jeg tror, at hvis du betaler, så kan du få lavet det lige, som du vil have det.
Åh, ja. Det kan jeg godt lide. Så det bliver faktisk det nye.
Det bliver det nye.
Svedigt, at, at Apple nu også går ind i, hvad hedder det, haute couture.
Ja,
i altså lyn haute couture, altså lyn customizing af
synes,
folks
jeg
tøj.
Synes, det er godt.
Får man, ja, så, ja. Altså får man så bare syet sådan en kæmpe stor farvet lomme uden på sine bukser?
Ej, det er inde i de forer. Det er lavet professionelt, Simon.
Det er good shit.
Det er jo asiater for fan.
Jo, bevares. Nå, ja.
Nå, det ligger på nettet nu. På sådan. Vores Facebook-side, som følger facebook.com/bl stedet.
Nu skal vi til en ting, som jeg har glædet mig alvorligt til.
Ja.
Og det skal handle om, at... der er jo nogle mennesker her på jorden, Jan, som er overbevist om, at en zombie-apokalypse på et eller andet tidspunkt vil ramme os. Det vil altså sige, at de levende døde kommer til at gå, og vi som almene mennesker vil blive fortrængt ud i udørker, hvor vi så må prøve at med sølle midler at skabe en eksistens, og derudfra prøve at se, hvordan vi kan bekæmpe problemet.
Mm-hmm.
Og det er der nogen, der tager mere eller mindre seriøst. Fordi det er jo et tabu. Der er mange,
hvor står du henne?
Jamen, jeg er overbevist. Jeg ved, at de levende døde kommer til at gå på et tidspunkt. Om det bliver min levetid, eller om det bliver umiddelbart efter, det er jeg ikke sikker på. Eller om jeg vender tilbage som zombie, det ved jeg ikke. Men jeg er ret sikker på, at det skal løbe af stab. Men jeg har også den overbevisning om, at man skal vælge sin kampe. Og alt efter, hvordan min familiære situation ser ud til den tid, så vil jeg vælge min kamp. Men der er muligheder for faktisk nu allerede at forberede sig på denne apokalypse, Jan. Og det er der, hvis man går ind på en hjemmeside, som jeg lægger op på vores Facebook nu. Og det er et firma, som hedder, Log Cabins.
Hvad er det for en størrelse? Hvad
Jamen,
kan de?
Det er jo en log cabin er jo nok i virkeligheden mere sådan en form for kolonihavehus, hvis man må sige det. Et lille træhus, ligesom gamle sommerhuse.
Mm-hmm.
Og det firma, som hedder Tiger Log Cabins, de har lavet noget ret fantastisk. De har simpelthen lavet et zombiesikret, en fort hytte, og ikke mærket, men altså et uigennemtrængeligt zombiebeskyttet fort, som kolonihavehus.
Okay.
Og det er altså... linket ligger på hjemmesiden nu.
På vores Facebook-side?
På vores Facebook-side. Og jeg skrev en mail til dem tidligere i dag, og spurgte, hvad det ville koste at få til Danmark. Og der fik jeg sådan en mærkelig mail tilbage, der hedder, yes, det kan være en hoax, men jeg vil bare sige, at arbejdet, der er lavet omkring at lave den her hoax, det er så sejt, at man fortjener, at der bliver set på det, bare for at se, hvordan... fordi indvendigt er det lyst og rart, og i træmaterialer, jeg kan lige forestille mig, hvordan det er at komme ind i det lækre hus.
Men hvordan er det sikret mod zombier?
Ja, det er jo det, der er. Der er jo mulighed for at købe ekstra ting til det her. Der er for eksempel en mulighed for at installere en vandkanon, altså en særdeles kraftig vandkanon. Så er der selvfølgelig også overvågningsprojektører. Så er der sikkerhedskameraer. De er faktisk med i prisen. Så kan man få en flammekaster. Og det er så også alt efter hvilken model man gerne vil have. Men der er lavet indsatser til at man altså, eller opsatser til at man kan have en flammekaster. Derudover så er der selvfølgelig også beskyttelsesdragter, som jo altså er en blanding mellem militærets kemiske kampdragter og så ellers noget beskyttelse mod rivning og bidning, og ellers på, at de åbner ens hoved og spiser ens hjerne. Stille og roligt. Men det er virkelig, virkelig en sjov kampagne, jeg synes, man skal gå ind på vores Facebook, facebook.com/bæltestedet, og se på det. Når man køber den her, den strippede pris er 69.995 pund.
Det er mange penge.
Ja. Og så med forsendelser, det bliver, altså, det bliver meget, meget nemt omkring 90.000 kroner for det her i danske penge, hvis man vil have det hele med.
Mm.
Men det er ret sjovt, og det kommer altså med, blandt andet et 10 års anti-zombie-garanti.
Det er, der kunne vi sgu godt give 20,
ja,
tror jeg.
så kommer det med i nogle af de her små undertekster, eller små notitser omkring, hvad man køber, så er der flat tag med 360 graders udsigt, mulighed for installation af våben og også en flugtlem. Så er der selvfølgelig pansrede vinduer over det hele, pansrede vægge og pansrede døre. Der er, pigtrådsregn, der følger med til at omringe det. Så er der et specielt rum, kun til at opbevare våben. Der er,
det er lovpligtigt jo.
Lige præcis. Der er, fordi det jo er et kolonihavehus, en cabin, så er der jo en lille udendørs køkkenhave, som er overdækket med strømhegn, sådan så at man stadigvæk under zombieapokalypsen kan gå ud.
Og tage lidt frisk grønt fra haven.
Lige præcis. Ja. Så skal man ud og hente et lidt glas.
Jo, men man skal jo også.
Glas kohlrabi eller et eller andet, ikke?
Skal jo have noget at spise.
Det skal man nemlig. Der er selvfølgelig et fuldt integreret vandløst toiletsystem, så at hvis zombie-manien var lang tid, så kan man besørge. Så er der en stort meget beskyttet stueareal, hvor at der med købet følger TV, Xbox, et soundsystem og pladespiller.
Der er lidt for hver smag.
Det er jo ikke sikkert, at man kan komme på nettet og høre Spotify, når zombieapokalypsen kører. Nej.
Så det er godt, at man har en Nickelback på vinyl.
Ja, må dit ansigt brænde og falde af. Hvad hedder det? Og der, nu kan, man kan simpelthen gå ind og kigge på det hele, dimensioner og det hele, og det er virkelig, 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 virkelig sjovt, og der er gjort rigtig, rigtig meget ud af det.
Hos eller ej.
Lige præcis. Så når de døde går, jamen altså, så ved du lige præcis, hvad du skal hente. Og det er noget, jeg virkelig godt kan lide. Og når man så går ind på den hjemmeside, så skylder man sig selv at følge den kommentartråd, der er til lige præcis lovprisningerne af dette zombie-sikre kolonihavehus.
Så skal vi snakke et nyt tiltag i Indien.
Ja.
Jeg har valgt at kalde det religiøs nudging.
Så tror jeg også lige, du skal forklare nudging.
Nudging, det er, hvor man prøver at ændre folks adfærd. Det kunne blandt andet være i det offentlige rum. Jeg ved ikke, om nogen af jer har bemærket, når I går ned af gågaden eller hovedgaden, at der måske ved de offentlige skraldespanden er et par grønne fodspor, der fører hen til skraldespanden. Det kan være, når man tager en rulletrappe, at der så står hold til højre. Sådan så dem, der vil have lidt mere fart på op ad rulletrappen, kan gå til venstre og passere. Der findes mange forskellige kreative løsninger på, ligesom, hvad skal man sige, at ændre folks adfærd i det offentlige rum.
Okay.
Og der er man altså gang i noget ret vildt, som måske også kunne blive en løsning i Danmark. Fordi man kan nemlig se i gadebilledet i de større indiske byer, hinduistiske guder og helgener blevet afbildet på flere og flere vægge. Nogle steder kun blot med 5 meters afstand. Nå, tænker Simon Juhl så.
Ja, det tænkte han.
Hvorfor det? Ja. Er det en religiøs vævekampagne? Nej, det er det ikke. Men man bruger blot disse hinduistiske guder som virkemiddel. Det, der går ud på, det er noget, som er et stort problem i Indien, og det er, at der er det måske altså halvdelen af Indiens befolkning, der ikke har adgang til et rigtigt toilet.
Ah.
Derfor er der mange, som vælger at besøge
Hvor de nu kan. Ja.
Og du ved det sikkert, vi gebærer os en del i København, og der er mange porte, hvor at en fullerik på vej hjem, eller en fullerikinde,
eller bare et almindeligt svin,
ja, vælger at urinere.
Ja, eller det der er værre, ikke?
Jo.
Det er skrækkeligt. Det er sørgeligt.
Og selvom der altså står de her sådan, urin ting rundt omkring i det offentlige rum, så er det altså ikke nok i forhold til, hvor mange der rent faktisk, kan man sige, urinerer i det offentlige rum. i Indien, i byerne. Der er selvfølgelig det ved det, kan man sige, at kvinder, når de skal, så sidder de jo med på poen ned mod jorden, hvor mænd jo oftest står op, når de skal tisse, og som også ofte holder og læner sig op af noget, for ligesom at kunne styre strålen bedre, hvis det blæser, for eksempel. Det problem har kvinderne jo ikke, de sidder ned, kan man sige, ikke?
Ja.
Men det viser sig åbenbart at være en genistreg, fordi at nu kan du gå, for eksempel i Mumbai's gader, hvor de her hinduistiske guder er malet. Der er også nogle steder, hvor Jesus er malet.
Okay.
Der kan du altså gå og trække vejret, uden at du får den der Roskilde Festival 30-graders stank støv op i din næsebor. Fordi at folk simpelthen er holdt op med at urinere på gader og stræder.
Fordi man selvfølgelig ikke på den måde besudler de gudlige symboler.
Man vil ikke stå og blot. Så den er i hovedhøjde, og det er ikke det øverste hoved.
Nej.
De her malerier. Nogle af dem er ret store, nogle af dem ret flotte. Jeg kan lige lægge et par billeder op på vores Facebook-side. Og der vil man jo ikke stå og shine lige foran helgerne. Det vil man jo ikke.
Altså. Nej, eller i det hele taget også, at straffen for at urinere eller besørge på et hellig monument i Indien, for eksempel, eller alle mulige andre lande, men straffen i Indien kan jeg næsten med sikkerhed sige, er til at tage at føle på, hvis man bliver grebet i at for eksempel tisse på en Vishnu-statue, så tror jeg, at man skal tage sig ret godt sammen for at komme ud af det med alle tænder i behold.
Det gode ved det her er, at nogle af dem, de er lavet nærmest som sådan nogle, ud af små flisestykker. Hvad er det, det hedder?
Mosaikker.
Mosaikker. Andre, det er maleri. Og det gode ved det er, at der er ikke rigtig noget at stjæle. Det er svært at stjæle. Og det er nemt at vedligeholde.
Mm.
Men rent faktisk så også i mange offentlige bygninger har man haft problemer med, at folk går og spytter, når de går op ad trappen.
Mm-hmm.
Der har man også begyndt at sætte de her små malerier og mosaikker op. Og det virker også, Simon.
Det er spændende.
Så derfor tænker jeg, det kunne være noget, der kunne måske vi skulle sætte i gang her i Danmark. I de større byer, hvor der også bliver urineret over weekenden.
Jamen, hvem skulle vi sætte billeder op af?
Ja, det er det, fordi jeg tænker, der er jo alligevel en del af ateister i Danmark, ikke?
Ja, vi er jo blandet trossamfund.
Ja, lige præcis. Og så vil der sikkert være nogen, der blev
ja, man skal
føle sig krænket, hvis... Ja. Ja,
for man skal passe på, hvad man tegner eller fremstiller, ikke? At det ikke bliver altså, det ikke bliver afgudeligt, eller det bliver uheldigt, det man gør, ikke?
Jo. Og hvad kunne man så gøre?
Ja.
Tænker jeg. Altså, man kan sige, 90% af alle indere ser deres religion som en rigtig, rigtig stor og vigtig del af deres liv. Den tror jeg sgu ikke helt, vi er med på i Danmark.
Jeg tror, der er nogen, der gør det. Jeg ved, der
er... ikke 90%?
Jeg ved, der er nogen, der... Nej, ikke 90%.
Nej.
Men det er jo også... Jeg tror, der skal andre... anderledes, stærkere midler til. Jeg tror, at vi er i en tid i Danmark, hvor at
altså, den, kongehuset vil heller ikke fungere. Der vil også være nogen, der vil have det.
Ja, ja. Og den almindelige kristne tro, tror jeg ikke, folk er, at flertallet er så stor tilhænger af, så de vil respektere, hvis vi afbildede Jesus Kristus, Guds søn, den indborgne, eller en anden form for hellig skikkelse inden for kristendommen. Og hvis man gjorde det med islam, jamen, så ville hele verden stå på den anden ende, ikke?
Jo. Så vil vi slet ikke kunne eksportere ost.
Så vil der alt vil gå i stå, og folk vil blive troet, og radiostationen vil lukket, og åbnet igen og lukket, og der vil være meget i vejen, ikke?
Jo. Men nu er bolden kastet op herfra.
Det er den.
Ja.
Og til alle jer, der sidder rundt omkring i de store danske byer, eller bare også de små danske byer, hvad vil man gøre for? Altså, kunne man så måske gå den anden vej og sige, nu når vi lever i et land, Danmark, som er så forkælet, kunne man så sætte en person op, som vi vidste alle ville gå efter at pisse på? Mænd som piger, unisex, en unisex pissebyste, som alle ville gå til, så man kunne lave nogle foranstaltninger omkring det, og stille den op og sige, prøv at høre, det her er en omvendt fontæne. Her er der en byste eller en symbol på et eller andet, som vi alle danskere hader. Og så kan vi gå hen og besøge vores nødstørf der, i stedet for ligesom at sige, jamen nu gør man det alle steder, så er det, måske gør det til en trend, at gå hen og lade sit vand på en dertil indrettet byste.
Mm. Nu er den kastet op herfra, bolden.
Du slapper det helt af. Du slapper det helt af. Det er international fisting der.
Har du nogensinde haft en chef, Jan, som var simpelthen, hvor man tænkte, det der, det siger vedkommende ikke, ligesom for at motivere os? Så, kom så, når I er færdige alle 20, så kan I dele en klar cola, wow, eller?
Nej, jeg tænker mere...
I får 5 minutter tidligere fri, hvis I møder 30 minutter før næste i morgen, yeah!
Ja, og så er det fordi, de har været på et kursus, og ugen efter, så har de glemt hele lort at finde ud af, at det ikke virker. Men jeg ved godt, hvor du vil hen, Simon, og det findes derude, den slags chefer.
Der er... utrolig mange eksempler på, hvad både gode og dårlige chefer har gjort for ligesom at motivere deres medarbejdere.
Mm.
Deres medarbejdere, hvis de for eksempel er fodboldtrænere, hvis de kunne være badmintontrænere, alt muligt mere coaches. Det er jo simpelthen, alle skal jo i dag have en coach. Man må jo ikke. Altså man kan ikke finde ud af noget selv, medmindre man har betalt for, at der var et andet menneske, der fik lov til at få pengene, som så kunne fortælle, hvad man skulle gøre med det, ikke? Hvad man skulle gøre med livet. Det er jo meget, meget populært. Jeg har fundet nogle enkeltstående tilfælde af, hvor folk har prøvet at motivere på en lidt anden og meget, meget, synes jeg, bestialsk måde. Altså simpelthen, hvor at selv jeg også synes, det bliver for meget.
Mm-hmm.
Og vi starter i 1993 på Libertyville High School football team, American football team. Hvor at træneren Dale Christensen, han ligesom var en ildsjæl. Sådan en rigtig, rigtig ildsjæl. Og ligesom for at peppe det her, de her drenge på fodboldholdet op, og ligesom også for at få hele skolen med, det er jo i USA, er det jo meget sådan, så skal man støtte skolens hold i nu, hvad det er. Det kunne være selvfølgelig fodbold, baseball, der er basketball, der er sikkert også Jai Alai, der er rullehockey, der er alt muligt mærkeligt.
Mm-hmm.
Og sådan ligesom for at, og han tænkte, jeg skal vise, hvad dedikation betyder. Jeg skal vise, hvad man vil ofre for at være på det her fodboldhold, og for at give alt for fodboldholdet. Hvorfor man skal give alt for fodboldholdet. Og det gjorde han, han fandt en kammerat og sagde, prøv at høre, kan du ikke lige komme ind i kantinen her, se lidt skummel ud, måske en hættetrøje på, og så fyre nogle skud af med en gaspistol, altså en pistol uden projektiler i.
Bare løse skud,
og så kommer jeg fræsende. Og så kaster jeg mig over dig, og så bliver det ligesom sådan, så fighter vi ligesom, så folk kan se, at jeg giver en fuck, jeg er ligeglad, jeg gør alt for skolen. Han tænker ikke videre end det. Det er utroligt, man er skole, eller man er ansat som i et pædagogisk fagområde, og så tænker den tanke. Men det gør han. Og ind kommer hans kammerat i frokostpausen, og der bliver i værre skænderi, og han trækker pistolen, ham der kammerat med lyseskud, og skolelæreren kaster sig over ham, og så har hans kammerat, han skyder skolelæreren med det løse krudt. Og ham der skolelæreren, han har så teaterblod eller ketchup med, så det ser ud som om, der står blod til alle sider, og alle eleverne bliver jo fuldstændig skrækslagende. Vi er 93, men der har været skoleskyderier der, så de bliver selvfølgelig fuldstændig skrækslagende, og løber skrigende ud af den her kantine, og begynder at ringe til politiet, imens ham der Dale Christensen rejser sig op og siger, hey, stop, det var kun for sjov, det var for sjov. Det er jo lidt for sent, når der er kommet en skålmand ind med en pistol og begyndt at skyde efter fodboldtræneren.
Mm.
Det går selvfølgelig ikke.
Nej, det går ikke.
Det går ikke, og han får også ret hurtigt at vide, at han ikke er ønsket som træner mere. En af hans påstande i den efterfølgende retssag var, at han havde blandt andet prøvet at gøre det derhjemme med konen. Og det havde virket fint. Hun havde skulle gennemskue det med det samme.
Han havde fået sex. Nå.
Derudover var det vigtigt for ham at vise, hvad statuere et eksempel for, hvad man gerne vil gøre for sin skole og for sit hold. Altså tage en kugle. Han havde også en dårlig vane med at vise de unge drenge, der skulle spille på fodboldholdet, klip fra 2. verdenskrig og Vietnamkrigen, for ligesom at statuere, det her, drenge, det er det tætteste, I kommer på rigtig krig, inden I skal i rigtig krig. Det er amerikansk fodbold. Men altså, det kostede sgu lige en tur i brummen.
Det kan jeg godt forstå.
Og det var ikke en... almindelig fængselsdom. Det er det, som vi på dansk kalder en behandlingsdom. En behandlingsdom.
Mm-hmm.
Fordi det gik godt for ham. En anden ting, som jeg lige vil poste et billede af på vores Facebook-side, det er en... jeg ved ikke, hvad chefen har tænkt. Men det var lederen fra QC Markt, som er ja, sådan noget, en Rema et eller andet, et supermarked. Og han var virkelig træt af, at når hans medarbejdere mødte ind, så havde de ikke den reglementerede skjorte på, eller den var ikke monteret rigtigt på medarbejderen, det vil sige, den var ikke nede i bukserne, eller knappet ordentligt, eller strøget, og sådan nogle ting og sager. Så har der været problemer med, at folk havde deres egen kasket på arbejdet, og der har
det
været...
Ikke.
Nej, og der har også været noget med, nogen, der har sms'et i arbejdstiden, ikke? Hvad hedder det? Så han tænker, hvordan kan jeg på fineste måde få det her til at ophøre? Jo, nu laver jeg en konkurrence, som hedder, hvem bliver fyret først? Og det er en eksisterende konkurrence, og jeg vil lægge det op på vores Facebook-side nu her, lige om lidt, hvor man så kan se...
Hvad kan man så vinde sit job?
Så kunne man vinde $10. Er det ikke sindssygt?
Jo, det er det.
Tænk at være sådan en chef, der tænker, jeg laver lige en konkurrence om, hvem der hvem der bliver fyret først. Fordi det skal vi jo også til. Den sidste ting i mærkelige arbejdsgiver motiveringsrunder, det er firmaet. Det New York-baserede firma, som hedder Rapid Realty, som er et udlejningsfirma i en database i New York, som sørger for udlejning. Og chefen der, han sagde til sine 800 medarbejdere, hvis I får tatoveret vores logo, så får I en lønforhøjelse på 15%. Indtil videre er der 50 ud af de 800 medarbejdere, som har fået tatoveret firmaets logo, altså fået en lønforhøjelse.
Det er dumt.
Ejeren, han siger, det var slet ikke det, der var meningen. Det, der var meningen, det var, at folk skulle have en 15% lønforhøjelse, hvis de gad at give nogle timer til frivilligt arbejde med hjemløse og folk, der havde mindre. Det var ligesom det, han godt ville sætte sine 800 medarbejdere til, og så ville han godt donere de penge videre, ligesom for 15%. Altså give de 15% i løn, forhøjelse. Problemet var, alle folk, der var ikke nogen af dem, der rigtig gad det der charity work.
Nej.
Så var det meget, meget nemmere bare at blive tatoveret. Så det er så rigtig, altså over 50 af dem, der har fået gjort, ikke? For at ligesom at blive motiveret. Så ja, det skal man huske, at når der kommer en chef eller en mellemleder, som godt vil have en til at gøre noget, så bliver man nødt til at vide, at der er altså nogle kreative metoder at gøre derpå, som er meget, meget, meget bedre, end man tror. Så man kan jo også godt komme med forslag til sin chef omkring en motiveringstræning.
Sjov konkurrence.
Ja, lige præcis.
Jamen, det har jeg ikke hørt nogen af de tilfælde før, men...
Nej, nu vil jeg lige lægge billedet op her med den der forfærdelige ting, hvor man kan se, at der rent faktisk er en mand, der har siddet og skrevet og tænkt, dem her, du, de skal bare ikke have lov til at sms i arbejdstiden, de skal bare slet ikke gå med den forkerte kasket på overhovedet. Så går det altså bare helt, helt galt. Og nu ligger den her altså på...
Baltestedet. Simon, vi når ikke mere i dag. Jeg havde ellers lige en historie fra Hviderusland. Men det må blive i morgen.
Ja, det må det, fordi at nu skal vi til at slutte af her for i dag, og vi skal gøre plads til...
Reporterne.
Rapporterne, vi skal også gøre plads til nyhederne først, men inden da, men nu i hvert fald Asger og Jens Hansen er kommet i studiet. Hej, drenge.
Hej.
Hej.
Hvad byder I os sådan en dag som i dag?
Jamen altså, vi starter med en sag fra Nordjylland.
Jamen dog.
Hvad må man mene, hvis man har et hjemmehjælpsfirma? Hvad må man mene, hvis man er ansvarlig for at passe de gamle?
Mm. Altså et privat?
I Frederikshavn. Ja. Et privat, ikke? Man, okay. Det er ansat af kommunen.
Sagen er, der er et firma.
Ja.
Med en leder, en direktør.
Maj-Britt Gårdbo.
Der er simpelthen skrevet nogle nedsættende ting om muslimer på Facebook.
Ja.
Ja.
Så rejser debatten, så skal hun have lov til at arbejde for kommunen?
Må man mene, hvad man vil i weekenden, og så gå ud og passe de gamle om eftermiddagen? Og jeg må godt sige, ja, selvfølgelig må man det. Forestil jer, hun var nazist, hyldede holocaust, og så skulle ud og passe gamle pensionerede jøder.
Ja, hvis jøderne havde demens, så ville det jo være en anden ting. Men hvis det tilfælde er almen intellektuelt eksisterende mennesker, så er det jo klart, at så ville det være en forfærdelig situation at sætte de mennesker i.
Så skulle hun så fratages jobbet fra kommunen?
Det er svært. Det er svært. Jeg synes jo ikke, at...
Skal vi svare på det, så kan vi holde fri?
Ja, kan ikke blive siddende på det?
Ja, skal vi lige svare på det? Selvfølgelig skal man ikke det. Videre. Hvad er det næste?
Nej, men altså, man kan jo blande sig, ikke? Vi vil gerne diskutere det,
fordi
vi er i syv sind. Jeg tror, jeg har ændret holdning her 3-4 gange i løbet af dagen på den historie. Det er måske altså, lidt overdrevet. To gange i hvert fald.
Men jeg tror bare, at det hele det ender ude i det, der hedder situationsfornemmelse.
Ja.
Jeg er ikke sikker på det.
Hvad skal kommunen gøre, ikke?